Ingeni Sancti Fiat Momentum Adveni Atenutum Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et in Terra Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos imputas in tentationem sed libera nos a malo. Amen.